Ef leið ekki lesari góður að lítilli kitru, þar sjá myndu svinn okkur nynni er situr á fleti. Á bréfi í hendi sér heldur, en hvað þar er ritað, það verður það segja þér sjálfur, ég sé það ei gerla. Ég þykist og vita með vissu að vel sé því fagna. Hinn bros hýru ungmennis augu því ósjálfrátt lýsa. Hann les það upp aftur og aftur en alltaf í hljóði. Svo fátt af því fæ ég að heyra þótt forvitin lusti. Að endingu óglögt ég heyrði, það endaði svona. Ég alls konar blessunar býð þér og býð eftir svari. Og loks þegar lesið hann hefur, hann lýkur upp kistli. Þar kemur upp kálsblóð í glasi og knýskorinn fjöður. Nú byrjar hann bréfin að svara og brosir á vörum. Ég sé það á svip hans og æði, hann sæll þykist vera. En hann þegar nýbyrjað hefir, er hrundið upp dyrum og inn kemur öldungur grettur sem ungmenni þekkir. Og eldar úr augum hans brenna, hann uppbreiðir hnefan. Og þrumar með þjórdimri röttu, nú þú ert á hérna. Minn þræll ertu það skaltu vita, ég þig hefi leiðan. Þú situr og sjálfum þér vinnur, en svíkur þinn herra. Þú annara eignert að veistu, þú átt þig í sjálfur. Skapaðu skóplu að bera, við skriftir þú situr. Ég því lof og það mun ég efna, að þú skalt ei oftar skemmt. Það því að skriffengin viður, ég skal þau all brenna. Sveitnin sem hugstóla hlíti, á harðstjórans ræðu, þrungin að þykju og harmi, en þorð ekki að mæla. Og skriffengin skálkurinn tekur og skundar í burtu. En sveitnin sem einn stendur eftir er aleigu sviftur. Á gólfinan stundar konstendur og stynur við þungan. Það sést eitthvað sigurinn hlýtur, sorg eða gremja. Síðir við sjálfan sig mælir, með svellköldum rómi, Ég aldrei skal undan þér láta, nei aldrei, nei aldrei. Á meðan að fuglefur fjaðrir og fæ ég hann vitan og blóðið mér endist í æðum, ég aldrei skal hætta. Út síðan ungmennið gengur og úti er lengi, hlæjandan inn kemur aftur og heldur á fjöður. Hann sest niður sigur bros leiftrar um svipfagurt andlit. Á handlegg sér æðina opnar, svo úr henni drýpur. Og blóðsýtta bleki hann hefur, það blek á hans jálfur. Það fær enginn frá honum tekið, uns fjörið hann missir. Það sjá má á sveininum unga, þó sárt væri leikinn, að sterkur er stálharður vilji, já sterkari flestu.